svíkjarnir stýra. Í Norge settu tuskarar sína egnu stjöðn við norskana sista lægranun Vidkun Kvisling og Odda. Eftir honum hefur við finnst orði Kvislingur fyrir landa svíkjara. Stjöðnin hjá Kvisling setti kommunistar og fagfélagslægjarar í fongsul, innførði ettirlít og bannaði fölksi að lusta eftir breskun útvarpsendingun. Það er eitthjáfu og samsund og smettarum. Þegar kom fyrir er fölk som voru undir ylgrúna fyrir að vera málstofu fölk voru tíkin og í heimi sunnum, eðla tæði voru til arbeis, dæmd til deyja og skotin að stænum. Myndatekstur að suju 8.3. Sætni hemsbærdægi 19. apríl 1940. Tuskar herdældir hefa herstíki Danmark og Norge. Her vísa tuskarar sig og höfuskötunni Karl Johan og Oslo. Oslo byggvar hitja sjelkægir og malleysir eðt. Það refur ein spöðjusekjent högn bæra stifla trampinni høyrast.